ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะเพราะอาจารย์บุตรดีเขาพรรณนาไม่หมดแล้วความชั่วความดีก็เยอะความจริงก็พูดเขายกขึ้นนะท่านก็ยกเราไปเรื่อยนะยกสูงมากๆก็ทุบลงสักครั้งหนึ่งกระดูกหักพอดีเลยก็เลยเมื่อกี้เดินขึ้นมาก็เลยมาเห็นไม้ใหญ่นะเราบอกอ๋อคนทำลายป่าแล้วอยู่ตรงนี้เองเราอยู่ป่าไปเราเป็นหมื่นหมื่นไร่ไม่มีให้นั่งอย่างนี้เลยขอโทษจะวางอย่างนี้เพราะเห็นไม่ได้นะอาตมาเนี่ยเห็นพระในกรุงเทพมีไม้ประดู่ใหญ่ๆไม้หยักๆอาตมาบอกไม่ต้องไปจับที่ไหนคนที่ทำก็คือคนมีนี่แหละลองคนไม่ทำก็ไม่มีเหมือนอาตมาเนี่ยแหละมีแต่ไม้ยืนต้นไม่มีไม้ท่านอนอันนี้อนุรักษ์แบบนอนอนุรักษ์เหมือนกันใช่ไหมแบบท่านอนนะก็ดีวันนี้ก็ความจริงคืออาจารย์บุตรดีท่านได้พาญาติโยมไปเที่ยวบ้านท่านก็เลยแวะเวียนไปทางจังหวัดสุรินทร์ไปเยี่ยมอาตมาก็เลยได้รัตนามาให้อาตมามาดูหน้าญาติโยมสักหน่อยนานๆจะเจอโยมเยอะๆส่วนมากที่นู้นก็เห็นแต่ป่ามากกว่าโยมใช่ไหมฮะเลยท่านบอกนิมนต์อาจารย์มาดูหน้าโยมเยอะๆหน่อยพอนานๆจะได้เห็นทีคนเยอะๆก็เลยเอ้าก็ดีเหมือนกันจะได้หน้าเราจะเพราะเราเห็นได้หน้าไม้ใช่ไหมฮะเขียวๆตอนนี้เราก็ไม่เห็นหน้าโยมก็ดูแล้วก็แตกต่างกันอยู่นิดนึงเนาะไม่เหมือนต้นไม้เนาะต้นไม้มันเขียวนะหน้าโยมไม่หน้าจะมาเขียวเหมือนต้นไม้ก็ดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากพวกเราก็เป็นวันเขาเรียกพ่อแห่งชาติใช่ไหมฮะตามปกติก็ปฏิบัติบูชากันตรงนี้ก็คือว่าคือจะพูดซ้ำมาแล้วทำเล่าก็ตามแต่ว่าในผู้พูดก็เพิ่งมาพูดวันนี้ก็ถือว่าเป็นของใหม่ในผู้พูดนะฮะคือการปฏิบัติบูชาเขาเรียกบูชาพ่อความจริงบูชาแต่พ่อแม่ก็อาจจะเสียใจความจริงก็บูชาได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละทั้งพ่อทั้งแม่ความดีบูชาได้ตลอดคือจริงๆก็บูชาพระพุทธนั่นแหละฮะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราท่านเป็นพ่อบังเกิดของเราต่อไปนี้ก็คงจะเพื่อเข้ากระบวนธรรมไปเลยนะฮะเดี๋ยวโยมบอกไอ้คุยเล่นนานไปจะเสียเวลาเดี๋ยวจิตฉันจะพุ่งซ่านออกนอกกำแพงนอกศาลาไปแล้วจะฟังไม่รู้เรื่องนะฮะดังนั้นก็ญาติโยมก็คงจะต้องตั้งใจหลับหูหลับตาอย่าลืมตาดูอาตมาไม่ได้นะเพราะการภาวนาไม่ต้องดูใครเราต้องดูที่ใจเรานั่นจะเห็นถ้าเราดูคนอื่นเนี่ยมองเห็นแต่โทษ มองเห็นหน้าอาตมาหน้าดำก็ไม่ชอบมององค์หน้าขาวก็ชอบถ้ามองเห็นนะถ้าเราหลับตาแล้วรับรองไม่ชอบอะไรชอบแต่ผู้รู้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้ญาติโยมวันนี้เป็นวันที่เราต้องคำว่าปฏิบัติบูชาให้เราระลึกถึงคำว่าปฏิบัติบูชานั้นหมายความว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ต้องคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านนั้นเป็นผู้เป็นพ่อบังเกิดเกล้าของเราเป็นผู้ประกาศศาสนาพุทธของเราถ้าพูดว่าท่านก็ถือว่าท่านเป็นกษัตริย์เหมือนในหลวงของเราดังนั้นการเข้าว่าบูชาก็คือว่าระลึกถึงมากๆหน่อย ไม่ใช่มานั่งปฏิบัติบูชาเลิกนั่งแล้วเราก็ไปคุยในสิ่งที่ไร้สาระไม่ได้คุยเรื่องพ่อทั้งนั้นวันนี้เราก็ต้องพยายามเก็บคำบูชาไว้ระลึกทุกลมหายใจเข้าออกให้ระลึกรู้ตัวตัวเองว่าวันนี้เรามาทำอะไรคำว่าปฏิบัติเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะไม่ใช่เรื่องเล็กๆคำว่าปฏิบัตินักปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักพัฒนาเป็นนักค้นคว้าเป็นนักหาความจริงนักปฏิบัติถ้ายกตัวอย่างให้ละเอียดไปก็คือนักปราชญ์นั่นเองถ้างั้นพวกเรานี่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาถึงจะยังไม่ปราชญ์แต่เรามาอยู่ในสถานที่นี้แล้วก็เหมือนนักปราชญ์เหมือนกันถ้างั้นนักปราชญ์เนี่ยเขาจะนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่พิจารณาให้เกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะฮะนี่นักปราชญ์เพราะพระพุทธองค์ท่านเป็นนักปราชญ์ค้นพบแล้วคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งนั้นวันนี้พวกเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าของเราไว้ในดวงใจของเรานะนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้ผู้รู้นั่นคือตัวของพระพุทธองค์เองผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็พยายามระลึกถึงให้ใจของเรานั้นอยู่กับผู้รู้แล้วก็บริกรรมกำกับเพื่อให้สร้างความสัมผัสให้รู้ว่าผู้ที่รู้นี้รู้อยู่ดีหรือยังก็คือบริกรรมพุทโธพุทโธนั่นเองนะตอนนี้การบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็มีหลากหลายในกิริยาท่าทางนักปฏิบัติของเราแล้วแต่จริตนิสัยไม่เหมือนกันนะแต่ละองค์ก็ปฏิบัติง่ายแต่ละคนก็ปฏิบัติง่ายบางคนก็ลมลุกคุกขานมากปฏิบัติมาทั้ง20ปียังไม่เคยรู้เลยว่าคำว่าผู้รู้อยู่ที่ไหนนะฮะบางคนก็ถามว่าปฏิบัติมา20ปีแล้วยังไม่รู้เลยว่าผู้รู้จริงๆก็รู้อยู่ที่ไหนอันนี้อาตมาก็จะบอกว่าความจริงผู้รู้ไม่ได้รู้ยากเลยรู้ง่ายนิดเดียวนะฮะไม่ได้รู้ยากตอนที่โยมมีความรู้สึกโกรธคนโยมยังรู้ได้ว่าโกรธแต่โยมที่รู้ว่าเกลียดคนโยมยังรู้ได้ว่าเกลียดนะฮะโยมตอนโมโหโทโสเขาเรียกอาฆาตพยาบาทคนโยมก็ยังรู้ว่าโกรธว่าผู้รู้โกรธถ้างั้นเราเพียงแต่เอาความรู้สึกจากความโกรธของเราเนี่ยเอาพุทโธเข้าแทนที่เราก็คือผู้รู้ฝ่ายธรรมทันทีเลยนะฮะบางคนกำหนดว่าเอ๊ะผู้รู้จะกำหนดยังไงจะรู้ยังไงมันยากมากเหมือนกันโยมเพราะจะมาคิดดูแล้วว่าการปฏิบัติเนี่ยเพราะเป็นคำว่านักปฏิบัติมันเป็นเรื่องใหญ่มากบางคนเหมือนจะ เหมือนจะไม่มีหวังแล้วจะทำอย่างไรเป้าหมายที่เราจะทำนั้นถึงจะเดินไปถึงดังนั้นวันนี้ตมาก็จะพูดแนวทางปฏิบัติของตมาเองเพื่อให้ญาติโยมอาจจะไปกำลังจิตใจของเรากำลังน้อมลึกเข้าไปอาจจะเอาเป็นแนวทางเพื่อปฏิบัติในเฉพาะแต่ละรายไปเพราะการปฏิบัติของตมานั้นความจริงแล้วไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมานั่งภาวนาให้สงบไม่ได้มานั่งภาวนาไม่ใช่ว่าบวชเพื่อเราเป็นพระไม่เคยคิดเลยเราคิดว่าบวชแล้วถึงเวลาต้องศึกนะฮะในการนั่งภาวนาเหมือนกันก็เห็นเขานั่งก็สักแต่นั่งก็ไม่ได้คิดว่านั่งแล้วเพื่อใจนั้นจะสงบทั้งนั้นถึงว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่ญาติโยมที่จะต้องเอามาคิดนะบางคนตั้งใจเพื่อให้สงบนะแต่ก็ไม่สงบ ความตั้งใจจิตใจให้แน่วแน่เพื่อให้จิตนั้นน่ะเข้าภวังค์กับจิตให้ได้ก็ไม่เข้าน่ะเพราะอะไรเพราะความอยากทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันนำไปก่อนถ้างั้นของตมานี่ตมาเอาง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับก็เพียงแต่เรานึกสูดลมหายใจเข้าพุทเข้าไปนะฮะคำว่าพุทเข้าไปโยมคงพอรู้ว่าพุทเข้าไปถึงลิ้นปี่นะโยมนะลิ้นปี่โทออกมาถึงปลายจมูกพุทเข้าไปไปถึงลิ้นปี่เหมือนกันพยายามระลึกให้ถึงนะฮะให้ถึงลิ้นปี่เรานะฮะลิ้นปี่ให้ถึงก่อนนะฮะค่อยถอนออกมาแล้วก็ระลึกเข้าไปเพื่อจับแนวทางตรงนี้ให้รู้ว่าลมที่เราดึงเข้าไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าเป้าหมายก็อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เราความรู้สึกตรงนี้หมายความว่าควบคุมไม่ให้กระจายไปที่อื่นได้แล้วจากนั้นเราก็พุทนะฮะพุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกไปสัก2นาทีหรือ3นาทีต่อมาเราก็รู้จากความรู้สึกตรงนี้เราก็พุทเข้าไปนะฮะโยมแล้วก็โทรโยมต้องกดลงเข้าไปเหมือนกันคือการกดนี่นะบางคนนึกว่าเอ๊ะฉันจะกดยังไงกลั้นลมหายใจหรือเปล่าไม่ใช่ฮะลมหายใจมันเป็นปกติโยมเพียงแต่เราระลึกรู้ว่าพุทเข้าไปโทก็ลงเข้าไปพุทก็ลงเข้าไปโทก็ลงเข้าไปเรื่อยๆนะฮะพยายามกำหนดลงเข้าไปเรื่อยๆพยายามควบคุมให้มันอยู่ในทางกลางที่เรารู้สึกชัดๆนะฮะคือกลางอกเราเนี่ยฮะพุทโธเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปหมายความว่าการเข้าไปเรื่อยๆเราเคลื่อนจากลิ้นปี่ของเราลงไปถึงหน้าท้องจากหน้าท้องเราก็ลงไปถึงสะดือของเราแต่ตาที่เราหลับนั้นนะฮะพยายามควบคุมให้เกิดให้รู้สึกตรงนี้ต่อเนื่องกันไปนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องถอนออกมาเราไม่ต้องถอนออกมาเพียงแต่รู้ตรงนี้ไม่ต้องใช้ลมนะฮะเพราะที่ว่าไม่ต้องใช้ลมเพราะอาตมาคือมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนไม่ต้องใช้ลมตอนที่เราโมโหคนมากๆไม่ต้องใช้ลมเลยโมโหอยากลึกๆเลยถ้างั้นการที่เรานึกพุทโธไม่ต้องตามลมไปเลยเนี่ยเพียงแต่ตัวนึกพุทโธไปนี่กับลมนี่รู้สึกจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกันเพราะลมมันก็คือธรรมชาติของมันเองเพียงแต่ตัวนึกของเราเนี่ยน่ะนึกเข้าไปพุทโธเข้าไปจนถึงสะดือเรานะฮะถึงสะดือตรงนี้อ่ะตาที่ทั้งสองที่เราหลับไปนะทั้งหมดนี่นะไม่ใช่หลับนะเราหลับภายนอกแต่เราดูภายในเราก็ดูภายในดูของเราควบคุมดูพุทโธไปเรื่อยๆตอนนี้ความรู้สึกของเราคล้ายๆเหมือนว่าในความรู้สึกคล้ายๆเหมือนเราอยู่ถ้าสมมติยกขึ้นมาเหมือนเราอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยอยู่เหมือนกับกลางกงตรงกระบอกไม้ไผ่ไม่ขยับเขยื้อนไปที่อื่นเลยมันดิ่งแน่วไปเลยนะฮะถ้าดิ่งแน่วไปตรงนี้น่ะโยมก็ตามก็ไปเรื่อยพุทโธถ้าพุทโธคล้ายๆว่าจิตของเรารู้สึกคล้ายๆจะเย็นขึ้นมาคล้ายๆความรู้สึกของเรารู้สึกจะดิ่งเข้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็พยายามควบคุมตรงนั้นให้ดีนะฮะควบคุมตรงนั้นให้ดีพุทโธไปแต่ระยะหนึ่งถ้าความรู้สึกของเราตรงนี้มันค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดไปเรื่อยๆไปนะตอนนี้หยุดอยู่ไปก่อนหยุดอยู่ตรงที่มันมีความรู้สึกว่านิ่งนิ่งไม่ความนิ่งไม่ใช่นิ่งใหญ่ๆนะนิ่งเล็กๆนะมันความรู้สึกไม่ใหญ่เลยฮะตรงนี้คล้ายๆความรู้สึกของเราก็ไม่ใหญ่มันแคบลงมาเรื่อยๆตอนนี้ตาของเราที่หลับทั้งหมดความรู้สึกทั้งหมดนี้จะเพ่งคล้ายๆเหมือนเราเป็นการเพ่งเลยเพราะเป็นการดูสร้างความรู้สึกตรงนี้เหมือนการดูการเพ่งทั้งหมดรวมกันเลยนะฮะเรายังไม่ได้แยกกันออกนะฮะตอนนี้ความรู้สึกตรงนี้เราก็ดิ่งเข้าไปเรื่อยถ้าเรามีความรู้สึกตรงนี้นิ่งอยู่นะฮะนิ่งอยู่ก็นิ่งอยู่ก็ให้ระยะหนึ่งไปก่อนแต่จิตนั้นยังไม่สงบนะตรงนี้จิตยังไม่สงบนะฮะจิตของเรายังไม่สงบเราก็ดูให้มันเกิดความพร้อมเข้ามันก่อนดูตรงนี้พุทโธตรงนี้ตอนนี้เราก็มีว่าระยะ1นาที2นาที3นาที4นาทีแล้วควบคุมตรงนี้อยู่นิ่งแล้วเราก็ ดึงความรู้สึกของเราเนี่ยลงเข้าไปอีกพูดลงเข้าไปโทลงเข้าไปพูดลงเข้าไปคล้ายๆเหมือนมันไม่เชิงเป็นนิมิตนะโยมมันเปลี่ยนมีธาตุรู้ที่นำไปมีธาตุรู้นำไปนำไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปตอนนี้การที่เรานำไปเรื่อยๆไปมันก็แผ่วนะฮะความรู้สึกของเราละเอียดมากละเอียดมากละเอียดมากค่อยๆละเอียดละเอียดละเอียดไปจนความรู้สึกของเราเนี่ยคล้ายๆเหมือนอากาศคล้ายๆเหมือนอากาศเลยแต่อากาศนั้นเราก็จะไปทิ้งภาระนะฮะถ้ามันละเอียดเหมือนอากาศก็ละเอียดเข้าไปนะฮะแต่ถ้าจิตลิงตรงนี้แล้วโยมต้องกล้าตัดสินใจเพราะว่าจิตตรงนี้จิตมันจะไปข้ามภพแล้วนะฮะมันจะข้ามภพโยมต้องกล้าตัดสินใจเลยเป็นไงเป็นกันนะฮะเป็นไงเป็นกันตัวแรกๆนั่งงอๆถ้าจิตของเราตรงตรงนี้ตัวนั้นจะนั่งตรงเป่งเลยนะนั่งตรงเป่งเลยไม่ก็เด็กก็ได้เริ่มตั้งตรงเหมือนคล้ายๆเหมือนตัวมีอะไรสะกดจิตนั่นเองเพราะจิตที่มันตรงอยู่ในกระแสธรรมก็เหมือนโดนสะกดจิตเหมือนกันนะฮะเพราะเหมือนสะกดคล้ายๆว่าความธาตุรู้ของเราตรงนี้มันเข้าสู่กระแสเขาเรียกกระแสธรรมเขาเรียกกระแสธรรมแล้วมันเข้ามิติธรรมแล้วตรงนี้เราก็เพียงแต่เรารู้ว่าเออนี่มันแผ่วเบามากเลยนะฮะแผ่วเบาโยมก็ต้องไม่ใช่ว่าจะถอนนะห้ามถอนมาความรู้สึกตรงนี้อย่าได้ถอนมันจะเหนือสะดือหรือจะใต้สะดือก็ช่างมันอย่าได้ถอนความรู้สึกตรงนี้มานะถ้าถอนความรู้สึกตรงนี้โยมก็ไม่มีคำว่าสงบไม่ได้เลยฮะจิตนั้นไม่สงบเพราะจิตที่สงบจริงๆนั้นอ่ะมันต้องถ้าสงบเพื่อจะสงบถึงผู้รู้นั้นมันต้องข้ามภพหนึ่งตอนนี้ถ้าเรามีความแน่วแน่ตรงนี้แล้วนะทั้งหมดเราก็ดิ่งลงก็ไปอีกนะเนี่ยนึกคล้ายๆว่าค่อยทิ่มลงเข้าไปนิดๆนิดๆไปเรื่อยๆนะฮะพุทโธพุทโธไปจนถึงความบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์ตรงนี้คล้ายๆเหมือนความว่างแต่ความว่างยังมีรู้อยู่ฮะความว่างแต่ยังไม่ละเอียดสุดนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมีความพร้อมปุ๊บความละเอียดสุดๆของลมของความรู้สึกตรงนี้ปุ๊บมันจะละเอียดสุดความบริกรรมของเรานี่จะไม่ได้บริกรรมเลยพุทโธพุทโธจะขาดเลยมันจะยาวไปเรื่อยพุทโธพุทโธมันจะยาวไปเรื่อยตรงที่ยาวๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปนี่นะนานๆมันปรากฏทีนานๆปรากฏทีทระยะหนึ่งความรู้สึกของเรานี้ก็จะดับลงไปตอนนี้ความรู้สึกของเรานี้ก็จะดับลงไปนะดับลงไปนี่คือจิตสงบนะโยมแต่ถ้าจะให้มันสงบจริงจังจริงๆนะมันเหมือนการตายตายแล้วเกิดใหม่เพราะการสงบบางครั้งบางคนที่สงบแล้วยังไม่ถึงผู้รู้แท้จริงนั้นหมายความว่ายังไม่ได้ข้ามภพแต่ถ้าสงบถึงที่สุดแล้วมันจะข้ามภพตอนนี้ถ้าจิตของเราสงบดิ่งลงอยู่ตรงนี้แน่วไปแล้วนะสงบจนความรู้สึกทั้งหมดขาดไปแล้วความบริกรรมทั้งหมดก็ขาดไปแล้วทั้งหมดแต่ตอนนี้ถ้าจิตเราถอนขึ้นมาใหม่ถอนขึ้นมาใหม่ตรงนี้โยมนะฮะผู้บริกรรมคำว่าเราต้องบริกรรมพุทโธไหมไม่ต้องถ้าจิตถอนขึ้นมาจิตนั้นถ้าถึงจิตแล้วถึงผู้รู้แล้วนั้นเขาจะเป็นผู้รู้ไม่ต้องใช้คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ต้องนะนั้นถึงจิตที่มันจะไปจริงๆแล้วมันจะข้ามภพมิติสู่มิติหนึ่งแล้วนั่นแหละจิตตรงนั้นจะไม่ต้องคำบริกรรมนะไม่ต้องเข้าไม่ต้องบริกรรมเข้าไปลมก็ไม่ต้องกำหนดแล้วถ้าจิตของเราถึงผู้รู้แล้วไม่ต้องกำหนดลมและไม่ต้องใช้บริกรรมพุทโธเพราะตัวรู้นี่มันเกิดรู้ตลอดแล้วตัวรู้ตรงนี้รู้ตลอดเลยไม่ว่าเราจะเดินเหินไปที่ไหนก็จะรู้เฉพาะภายในอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้รู้ข้างนอกเลยนะเหมือนตาเรามองเห็นข้างนอกก็จริงแต่ผู้รู้ของเรานี่เหมือนคนละส่วนกันเลยนะคนละอย่างกันเลยธาตุกายนอกกายในก็เห็นชัดเจนตรงที่จิตของเราลงตรงนี้นี่จิตตรงนี้แหละเป็นจิตที่ว่าจิตเปลี่ยนภพนะฮะเขาว่าจิตเปลี่ยนภพของเราจากการเป็นปุถุชนนะฮะถ้าจิตปุถุชนแล้วจิตตรงเราตรงจิตของเราตรงนี้มันเข้าไปเขาเรียกเป็นจิตอริยชนอริยชนนั้นมันมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวนะฮะไม่ว่าเราจะเดินเหินไปไหนคุยกับเพื่อนยังไงก็รู้นะแม้แต่เราจะนั่งภาวนาหรือไม่นั่งภาวนาตัวนี้ก็รู้แต่ไม่วุ่นวายเขาเป็นผู้รู้พร้อมของเขาในทันทีเลยพร้อมที่จะรู้ ในความชัดแจ้งหน้าของเราทั้งหมดนะฮะตอนนี้คือจิตมันเกิดความรู้ตรงนี้นะฮะอันนี้คือหมายถึงตมาพูดตรงคือจริงๆพูดประกอบไปก็คือว่ามาจากจิตของเจ้าของนั่นแหละที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะตอนนี้จะมาอาจารย์ที่รู้สึกจิตของเราดิ่งลงตรงนี้มากจนกับบริกรรมพุทโธเชื่อไหมโยมวันนั้นจะมาก็ยอมลาป้าเพราะจะบวช7วันนะฮะจะบวช7วันบวชไม่ได้7วันมันศึกไม่ได้แล้วเพราะจิตมันเปลี่ยนไปหมดแล้วจนตอนเช้าหลวงปู่ดูลถึงเรียกให้เนนให้ตมาไปหาหลวงปู่ดูลบอกว่าท่านภาวนาเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างบอกหลวงปู่ดูเอากันแล้วกันตอนนี้คำว่าหลวงปู่ให้ผมสูดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องแล้วครับแม้แต่บริกรรมพุทโธก็ไม่ต้องครับตอนนี้สิ่งที่ผมรู้นั้นผมไม่คือนึกไม่ขวัญมาก่อนเลยว่ามันจะรู้ได้อย่างไรหลวงปู่ดูลท่านก็กำนั่งกำหนดภาวนาไปสักพักหนึ่งท่านบอกว่าตามภาษาคนเขมรเขาบอกว่าตกกระแสธรรมหมายความว่าถ้าเป็นรถวิ่งเข้าถนนสายสระบุรีเข้ากรุงเทพแล้วนะคือถ้าเราสมมุติง่ายๆหมายความว่าเข้าสระบุรีได้แล้วพร้อมที่จะวิ่งเข้ากรุงเทพได้เลยนะจิตมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ลักษณะจิตตรงนี้โยมใช่ไหมที่เราเจอตรงนี้น่ะโอ้โหมันแน่วตลอดเลยเดินไปไหนมันจะดูของเขารู้ตลอดเลยนะฮะตอนนี้ลักษณะตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากต่อมาเราก็วันหลังจากเช้าไปถึงเย็นเราก็นั่งอีกเหมือนกันตอนนี้การนั่งเนี่ยนั่งนี้ไม่ได้เข้าสมาธินะนั่งตรงนี้ไม่ได้เข้าสมาธิเลยไม่ได้บริกรรมพุทโธนั่งคือมันในลักษณะเขาเรียกว่านั่งสมาธิแต่ในจิตจริงๆมันไม่ได้นั่งสมาธิเพราะไม่ต้องเข้าสมาธินั่งปุ๊บมันตัวผู้รู้ตรงนี้มันพิจารณาตัวผู้รู้ตรงนี้นะเราอยากพิจารณาไหมไม่เราจะดึงมาพิจารณาไหมไม่เลยเพราะตอนนั้นยังไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ค่อยออกสมาธิปัญญายังไงไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยนะว่าจิตเขาไม่เอาหนังสืออะไรผ่านหน้าสักหน่อยเลยแต่ว่าผู้รู้ที่เราปรากฏการณ์นี้มันพิจารณามันพิจารณาไงโยมที่ดูมันพิจารณาธาตุทั้งสี่แรกเดิมทีเกสาโลมานขาตันตาตะโจจิตผู้รู้ตรงนี้มันพิจารณาวาเกสาคืออะไรโลมาคืออะไรมันพิจารณาไปพิจารณามาพิจารณาไปมันมองเห็นด้วยจิตเกสาไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อนะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเลยด้วยจิตแท้ๆเลยมองเห็นคำว่าเส้นผมแต่มองเห็นระยะหนึ่งแล้วเส้นผมนี้ก็เป็นเสื่อมไปเป็นธาตุดินไปตอนนี้ธาตุของเราทั้งหมดกรรมฐาน5มองอะไรไปแล้วก็ทะลุไปหมดเลยมองกายนะมองหนังของเราก็ทะลุฟันของเราก็มันก็มองทะลุไปหมดเลยมันมองไปแล้วมันเป็นไตรลักษณ์หมดคำว่าไตรลักษณ์นี่ชื่อมาทีหลังแต่ตอนนั้นไม่รู้จักคำว่าไตรลักษณ์แต่รู้ว่ามองแล้วมันเสื่อมไปเป็นธรรมชาติของมันหมดมองแล้วมันเสื่อมไปเป็นธรรมชาติของมันหมดไม่มีอะไรจีรังในตัวของเราเลยนั่นอันนั้นคือผู้รู้ที่เราพิจารณาเองนะไม่ได้มีตัวไหนมาบอกบ่งบอกชัดเลยว่าเราต้องพิจารณาจะต้องพิจารณานั้นไม่ใช่เลยฮะตอนนี้จะจิตของเราที่ไปพิจารณาตรงนี้เราก็มาดูธาตุดินน้ำลมไฟตอนนี้ดูธาตุดินนะธาตุดินก็เป็นดินธาตุน้ำก็เป็นน้ำธาตุลมก็เป็นลมธาตุไฟก็เป็นไฟแต่ไม่เกี่ยวกับจิตตรงนี้ไม่เกี่ยวกับผู้รู้แต่ผู้รู้ไปรู้ตรงนี้รู้แล้วว่านี่คือข้างนอกไม่ใช่ตัวจิตไม่ใช่ผู้รู้นี่คือตัวข้างนอกต้องเสื่อมสลายไปด้วยธรรมชาตินั้นจิตเป็นผู้ตัดสินผู้รู้เป็นผู้ตัดสินของมันเองมองกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจากเป็นธาตุจากเป็นธาตุแต่มันเสื่อมลงไปจากเสื่อมลงไปก็ไปเป็นธาตุกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตลอดเลยตรงนี้มันเป็นโอ้โหโยมพูดตรงๆคืนทั้งคืนเนี่ย เราสนุกสนานกันมากเลยในการที่จิตของเรานั้นมันไปตรงนั้นทั้งนั้นในจิตตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่นำเราพาไปสู่ที่เขาว่าสู่ที่ไหนเราไม่ต้องบอกนะฮะตอนนี้จากการที่เราพิจารณาธาตุของเราไปแล้วนะฮะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตอนนี้ตัวผู้รู้ตรงนี้มาพิจารณาขันธ์อันดับแรกจากการทุกข์เหตุอะไรที่เกิดทุกข์มาจากไหนตอนนี้จิตที่มันมีความพร้อมมันมองเห็นทะลุง่ายมองเห็นทะลุง่ายปั๊บมันต้นรู้ต้นเหตุของมันเลยมันมาจากอะไรแล้วมันมองไปเห็นแล้วมันไม่เกี่ยวกับจิตนะทุกเวทนาคำว่าเวทนาเหมือนที่เรากำลังปวดกำลังขันกำลังอะไรต่างๆนั่นนะมันไม่ใช่ตัวนี้มันอยู่ในขันนะมันอยู่ในขันของเราธาตุมันอยู่ในธาตุของเรานะไอตัวขันนี่ไม่มีตัวขันตรงนี้แต่มันมีตัวขันตัวอื่นเช่นทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนนี้จิตของเราตัวนี้ผู้รู้ตรงนี้มาพิจารณาตรงนี้พิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาจากมีวิญญาณจนวิญญาณไม่มีจากมีวิญญาณจนวิญญาณไม่มีกลับเป็นรูปร่างขึ้นมากลับไปกลับมาโยมใช่ไหมการพิจารณาตรงนี้เนี่ยเราใช้การพิจารณาตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปถึงหกโมงเช้าเพลิดเพลินไปมากจนไม่รู้ว่าเวลานั้นคือเวลาอะไรจนที่ว่ามันพิจารณาจนจิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสงสัยในธาตุในขันธ์ของเราแล้วนะไม่มีความสงสัยขันธ์ธาตุ4ก็ไม่สงสัยขันธ์5ก็ไม่สงสัยที่ไม่สงสัยเพราะผู้รู้นี่มันรู้แจ้งของมันเองละของมันเองไม่ต้องสงสัยเพราะเราไม่ได้จินตนาการขึ้นมาเพราะตอนนั้นเพิ่งบวชได้แค่2วันไม่ยังไม่รู้อะไรที่จะต้องยกอะไรมาเปรียบเทียบเลยเพราะแม้แต่นักวาดก็ยังไม่ได้ท่องนะตอนนี้จิตมันนำไปแล้วทำไงตื่นเช้าขึ้นมาหลวงปู่ไม่ให้บิณฑบาตท่านเรียกเนนไปรับบอกไม่ต้องวินวันนี้เราจะถามคุณบอกเมื่อคืนนี้เป็นยังไงนะเมื่อคืนนี้เป็นยังไงนะก็บอกหลวงปู่ผมไม่มีคำพูดนะคืนนี้ก็คือพูดตอนที่ว่ายังตัดตอนในนิดหนึ่งตอนที่จิตของเราถึงจิตที่มันหลุดพ้นนะฮะจิตหลุดพ้นนี่ไม่ได้พ้นอะไรนะโยมนะมันเพียงหลุดพ้นในธาตุในขันธ์แค่นั้นเองจิตหลุดพ้นไม่ได้พ้นอะไรบางคนก็จิตหลุดพ้นมันต้องไปพ้นนู้นไปพ้นนี้ไม่ต้องเลยโยมขอให้เราพ้นจากธาตุ4ให้จิตของเราไม่เกี่ยวข้องกับธาตุ4ให้จิตของเราหลุดพ้นจากขันธ์5ไม่เกี่ยวข้องกับขันธ์5จิตของเรานั้นก็อิสระแล้วนะเป็นจิตที่อิสระแล้วจิตตั้งแต่นั้นพิจารณาแล้วจิตของเรานั้นมันเด้งออกมาจิตนั้นยิ้มตลอดเลยยิ้มตลอดเลยโดยไม่มีกิริยาอื่นใดที่เราจะต้องไปนั่งยิ้มเพราะมันยิ้มภายในนั่นน่ะถึงจนสว่างโล่งไปแล้วก็หลวงปู่ก็เรียกไปถามก็เลยบอกว่าคำพูดทุกไม่มีคำพูดหลวงปู่เพราะไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอย่างไรเพราะที่พิจารณานั้นที่จิตที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีชื่อเลยหลวงปู่ดูลย์ท่านก็นั่งดูไปท่านก็บอกท่านพูดคำเดียวว่าบอกท่านเลิกไม่ต้องเรียนแล้วไม่ต้องนี่แล้วเพราะจิตของท่านนั้นถึงโลกุตระหลวงปู่ดูลย์ท่านพูดว่าถึงโลกุตระเราก็ถามว่าหลวงปู่ไอ้คำว่าโลกุตระลักษณะมันเป็นอย่างไรท่านบอกจิตมันเหนือธาตุมันเหนือธาตุ4มันเหนือขันธ์5เสร็จแล้วจิตนั้นมันยิ้มเองและมันหลุดคล้ายๆมันหลุดขั้วไปหมดแล้วมันอยู่เหนือเหมือนดวงจันทร์อยู่เหนือเมฆนะครับอยู่ไอ้ร่างกายของเราเหมือนพื้นโลกดวงจันทร์ก็อยู่บนความว่างตรงนั้นนะฮะลักษณะนั้นจิตตรงนั้นเรียนหลวงปู่ท่านบอกว่าจิตลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เราบอกถ้าเป็นเหมือนที่หลวงปู่บอกว่าจิตเนื้อโลกผมมีแต่ผมไม่รู้จักชื่อมันเพราะตอนนั้นไม่รู้จักชื่อเพียงแต่ทะลุงให้คือผู้รู้มันนำไปเองผู้รู้มันบังคับเราไปหมดเลยจนไม่มีอะไรที่จะเป็นอิสระนะพูดตรงๆมันบังคับไปหมดเลย อ๋อมันพิจารณาจนโอ้โหเราท่านั่งตลอดเลยไม่กระดุกกระเดี้ยเลยเพลิดเพลินไปเลยนะฮะตอนนี้แต่จิตตรงนี้แหละถึงหลวงปู่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถึงโลกกุตระแล้วจิตเหนือโลกเราเข้าใจจริงๆว่าจิตเหนือโลกจิตเหนือโลกจริงๆน้องแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจิตเรานั้นไม่เคยพูดว่าจิตเรานั้นถึงโสดาบันสกิทาคาอนาคาไม่เคยพูดคำนี้และไม่เคยมีในตำราจุดนี้เลยเพียงแต่ดูแต่จิตของเราว่าเราไม่อยู่ในขันแล้วเราไม่อยู่ในธาตุแล้วขันกับธาตุกับขันของเราสบายมากเราไม่เป็นขี้ข้ามาแล้วเพียงแต่ดูตรงนี้ตลอดหลวงปู่บอกว่าให้ออกพรรษาแล้วท่านไปอยู่กับหลวงปู่มหาบัวแต่ไม่ใช่ไปเอาธรรมะหลวงตามหาบัวเพราะธรรมะหลวงตามหาบัวก็แค่นี้เหมือนกันท่านบอกให้ไปเอาข้อวัดหลวงปู่มั่นเท่านั้นเองถ้าธรรมะจบนี่คือครูบาอาจารย์ท่านพูดนะโยมแต่ก็แปลกเป็นสิ่งที่แปลกมากว่าเหมือนท่านโดนเหมือนเราโดนทับตราไว้เลยนะแต่ว่าเชื่อมั่นจริงๆโยมว่าพระพุทธเจ้าโยมกราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดคุณของพระพุทธเจ้ามีทุกอนูเลยนะฮะเรามองเห็นแล้วโอ้โหทำไมคนอื่นก็บวชแล้วทำไมก็ไม่เหมือนเราเขาสึกได้อย่างไรเขาสึกได้ยังไงเขาโมโหโทโสอย่างไงเขาหลบยังไงไม่เข้าใจทำไมของเราถึงมันไม่เป็นตรงนั้นอ่ะมันมีแต่โอ้โหเขาว่ายิ้มไหมใช่ไม่มีอะไรครอบงำนะฮะนี่จิตลักษณะจิตตรงนี้โยมถึงว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งป้อมสู้เลยแต่บางคนก็ต้องตั้งป้อมสู้นะถึงจะชนะแต่บางคนไม่ต้องตั้งป้อมสู้เลยไม่รู้อีโนยเลยเชื่ออาจารย์มาก็สังเกตดูก็ตั้งแต่เราบวชปี15ตอนนี้ก็ถึงปี45ใช่ไหมฮะทำไมถึงมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยแน่วตลอดทำงานก็แจ๋วนอนก็แจ๋วจะนั่งหรือจะนอนหรือจะอะไรท่าไหนก็ไม่มีว่าตัวนี้จะกระเทือนเลยมันเป็นอิสระของเขาจริงๆอิสระมากจริงๆเลยแน่วของเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ว่ามันเหนือคำบรรยายว่างั้นนะกายนี้ยังมีอยู่นะกายก็ยังมีอยู่เราก็ทำไปแต่ใจนั้นเราเปลี่ยนไปแล้วหน้าใจของเรานั้นมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะเหมือนเราถึงผู้รู้ตัวรู้ตัวนี้แหละจะกล่าวคำใดก็แล้วแต่มันก็คือคำพูดอยู่ในโลกนะถึงเข้าถึงซึ้งคำพูดหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นอ่ะกิริยาทั้งนั้นแต่สรุปย่อคำแล้วคำพูดในธรรมทั้งหมดนั้นธรรมที่สุดของธรรมนั้นไม่มีคำพูดมันเหนือคำพูดทุกๆคำเลยนะฮะเหนือคำบรรยายเหนือคันเปรียบเทียบเลยสุดท้ายก็สบายเฉพาะตัวนะฮะนี่เราก็มาเลยมาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่สบายเราจะสบายแบบไหนถ้าคนเข้าไปรู้แล้วว่าสบายเย็นแฉ่มหรือสบายแบบไหนไม่ใช่สบายเย็นแฉ่มโยมคำว่าจิตอิสระจากธาตุ4จิตอิสระจากขันธ์5แค่นี้โยมคิดดูตอนนี้พวกเราที่เราทุกข์กันอยู่นี้นะเพราะเรานั้นไม่ได้ทำจิตของเราให้หลุดจากธาตุ4ขันธ์5ของเราเลยเราก็ต้องเป็นคนกระวนกระวายตลอดเวลาเป็นคนหาความชุ่มอมตะในธรรมไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเราต้องไอ้นู้นเป็นอย่างนี้ต้องไอ้นี้เป็นอย่างนั้นเราจับประกบประกันกันมาเรื่อยเหมือนตำมะละกอจับนู้นนี่จับนี่ผสมประสานกันไปมันก็เลยไม่รู้จะเอาตัวไหนเป็นรสชาติที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นถึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องดูที่จิตเราเท่านั้นนะ ดูตรงนี้ใครว่าโง่ก็ช่างขอให้เห็นจิตตัวเองก็ถือว่าฉลาดแล้วใครจะไปเห็นอะไรหรือจะไปเห็นสวรรค์หรือจะเห็นนิพพานหรือจะไปเห็นนรกจุดไหนก็แล้วแต่นะฮะอาตมาถือว่าอาตมาเข้าใจเพราะอาตมาบวชมาเนี่ยภาวนาไม่เคยเห็นนรกนะฮะแล้วไม่เคยเห็นเปรตก็เลยเข้าใจว่าบุคพระหรือโยมบางคนภาวนาแล้วเห็นเปรตหมายความว่าตัวเขารู้สัมผัสกับเปรตได้บางคนภาวนาแล้วเห็นผีหมายความว่าเขานี่สัมผัสกับผีได้เพราะว่าเขาต้องอยู่กับโลกผีเขาอยู่กับเปรตเขาอยู่กับนะอย่างนั้นถึงเขาต้องเห็นอย่างนั้นคือการเห็นสมัยนั้นมันเป็นการเห็นพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นท่านให้สาวกทั้งหลายเข้าฌานญาณทั้งหลายไปดูเขาเรียกว่าสรรพสัตว์ในโลกนี้แต่ละอย่างละอย่างบางคนก็เป็นเปรตบางคนก็เป็นผีนั่นเข้าฌานแล้วแต่ตอนนี้พวกเราเองภาวนาฌานก็ยังไม่มีญาณก็ไม่มีสมาธิก็ยังไม่แน่วแต่เราก็จะไปเห็นให้ได้มันก็เหมือนว่าจะลัดคิวเกินไปนะอาตมาบอกว่ามันจะลัดคิวเกินไปในบางครั้งก็ไปกังวลกระวนกระวายไปจินตนาการกับพวกนั้นจนจิตใจของเรานั้นภาวนาที่ไรก็เห็นแต่เปรตเห็นแต่ผีสุดท้ายเพ่นยังไงโยมเรานั้นพยายามดึงจิตของเราไปสู่ฝ่ายต่ำตลอดเวลาสิ่งที่คิดสูงสูงคิดที่คิดดีๆก็ไม่คิดไม่หาเราไปคิดเอาแต่สิ่งที่บ้าๆเข้ามาก็เราก็จะเป็นคนดีทั้งมานั่งภาวนาก็ว่าในลักษณะที่ว่าดีแต่การคิดการอ่านนั้นไม่ได้ไปตรงนั้นเลยมันไปคนละเรื่องทั้งนั้นเราจะทำอย่างไงใครบ้างที่จะเตือนสติของเราได้ครูบาอาจารย์ท่านเตือนได้แต่เราก็ฟังแค่2นาทีนะฮะแค่2นาทีทั้งนั้นในทางที่ดีคือเราเตือนเรานั่นแหละตนเตือนตนนั่นสิ่งที่ดีที่สุดเรารู้จักหน้าที่ของเรานั้นดีที่สุดว่าเรานี่มาปฏิบัติเพื่ออะไรเนี่ยตรงนี้แหละถ้าจิตใจของทุกคนเข้าหลุดเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางที่เหมือนว่านะโยมเอ๋ยพูดตรงๆเถอะไม่มีปัญหาในเกิดมาไม่เสียชาติเกิดปฏิบัติก็ไม่เสียชื่อเสียงคำว่าปฏิบัติจริงๆแต่นี้คือรู้เฉพาะตัวเห็นได้เฉพาะตัวเองเท่านั้นเองนะจิตมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าจิตของเราถึงลักษณะตรงนี้อาตมาก็นึกถึงครูบาอาจารย์อยู่ว่าครูบาอาจารย์เคยถามหลวงปู่ถ้าจิตถึงที่แล้วจะต้องนั่งภาวนาไหมท่านบอกว่าการนั่งภาวนาก็เป็นกิริยาความนอบน้อมความพักกายในทางอีกกิริยาบทหนึ่งแต่ถ้าจิตนั้นแล้วไม่ว่ากิริยาบทใดก็แล้วแต่จิตนั้นจะอยู่ในผู้รู้ถ้าถึงรู้แล้วก็จะไม่อยู่แม้แต่เรานั่งพับเพียบแม้แต่เรานั่งคัตมาตหรือแม้แต่ตนังเหยียดขาหรือแม้แต่ท่าเดินมาเดินไปผู้รู้ก็ยังอยู่ของเขาอยู่ตลอดเวลาน่ะมันจะไม่มีธาตุไปควบคุมนะฮะตอนนี้จุดพวกเรานักปฏิบัติในคณะนี้ทั้งหมดนะฮะทุกคนก็มีความตั้งใจว่าชาตินี้ฉันจะไม่อยู่แล้วฉันเบื่อหน่ายมากเลยไม่ว่ามีสมบัติหรือไม่มีสมบัติและมีความโกรธหรือไม่มีความโกรธก็ตามหรือมีความหลงหรือไม่มีความหลงก็ตามแต่ว่าฉันเบื่อแล้วฉันจะต้องไปให้ได้นะฮะฉันจะต้องไปต้องหลุดพ้นให้ได้ชาตินี้แต่โยมต้องหาทางก่อนนะถ้าโยมเจอทางสระบุรีแล้วโยมต้องวิ่งมาถึงกรุงเทพแน่นอนนี่พวกเรานี้กำลังคลำทางอยู่นะฮะบางคนก็คลำถูกทางแล้วบางคนก็ไปถึงแค่ประตูไม่เปิดประตูข้ามไปอยู่ในห้องเลยก็เฝ้าประตูอยู่นั้นแนะบอกว่าตัวเองจะไปเลยไปเลยไปไม่ได้เพราะประตูไม่เปิดจะไปได้ยังไงเราต้องเปิดประตูพิจารณาประตูที่ประตูมันทำกับอะไรพิจารณาประตูออกมาดึงประตูเปิดวักตัวเองเข้าไปแล้วตรงนั้นโยมจะไปหรือไม่ไปมันก็ต้องได้ธรรมชาติของมันนั่นแหละนี่จิตของเรามันจะเป็นอย่างนี้
นะบางคนก็จิตดีนะสมาธิก็มีอยู่คล้ายๆเหมือนเรามีมีดอันหนึ่งเรามีหินไว้รับมีดแต่นึกว่าโยมจะเอามีดนะปนกับหินกลับเอามีดไปวางบนหินเฉยๆแล้วโยมจะเอามีดและจะเอามีดไปฟันต้นไม้เข้าได้อย่างไรทำไมเราไม่ฝนกันเข้าล่ะทำไมเราไม่แค่ฝนเข้าไปฝนเข้ามาพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาท่านนี้ทำไม่ได้มานั่งนิ่งเฉยๆเหมือนมีดอยู่กับหินเฉยๆแล้วจะไปนิพพานอ่ะจะไปได้อย่างไรแม้แต่สวรรค์มันก็ไปได้ในสวรรค์ก็คือความนิ่งแต่ว่าความตั้งใจนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยตั้งใจเพื่อจะให้มันทะลุไปเลยแต่ว่าเอามีดวางกับหินเฉยๆไม่มีดก็ไม่จับตั้งไว้เฉยๆหินก็ไม่เคลื่อนจะเอาหินมาฝนมีดมันก็ดูมันก็ต่างกันนะเพราะหินมันหนักกับมีดอยู่เราก็น่าจะเอามีดพลกับหินถึงจะดูและดีนะต้องพิจารณานะคำข้อนี้นะโยมเอาไปพิจารณาได้นานเลยนะนะพิจารณาได้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกในการนั้นโยมจะถามอยู่ว่าอาจารย์แล้วจะทำอย่างไงมีมีดแล้วมีหินแล้วจะให้ผมน่ะเอามีดพลกับหินน่ะมันพลวิธีไหนและจะชักเข้าชักออกโดยไม่ประณีตเลยมีดก็ไม่เข้านะมันต้องรู้จักหลักเกณฑ์ของมันด้วยการพินิจพิจารณาเราจะผลตรงไหนมันหนามันบางก่อนที่เราจะผลมากๆมันก็จะบางเรื่อยๆคมมีดมันจะดูดีหน่อยมันฟันอะไรก็เข้าแต่ถ้าคมหลับหูหลับตามันก็คมไม่ได้คงจะฟันอะไรไม่เข้าอยู่ดีทั้งนั้นในตรงนี้แหละตมาคิดว่าโยมจะต้องถามจุดนี้เหมือนกันเพราะโยมก็คากันอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่คากันอยู่ว่าจะเอาอย่างไงนั่งก็นิ่งสบายเย็นอะไรก็สบายเย็นก็โยมคิดดูมันไม่เย็นได้ยังไงตรงนี้เพราะมันไม่เกี่ยวข้องอะไรมันก็เย็นแค่รู้แล้วตรงนี้มันเย็นขนาดนี้แล้วทำไมไม่เอามากกว่านี้มันจะได้เห็นเย็นกว่านี้อีกทั้งกับนี่แล้วนะแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนทั้งนั้นการที่ว่าเอามีดกับหินที่จะทำฝนกันได้ยังไงเนี่ยคือจริงๆโยมผู้รู้ที่โยมรู้ว่าสมาธิมีเนี่ยก่อนที่จะเข้าสมาธิโยมก็เอาผู้รู้เด่งเข้าไปใช่ไหมเข้าไปจนผู้รู้ของเราแนบนิ่งเงียบสงัดเลยรู้ตรงนี้อยู่กับผู้รู้เหมือนกันนะฮะตัวนี้แหละนะตัวนี้แหละที่จะเอาไปฝนเอามีดฝนกับหินได้นะตอนนี้การพิธีฝนนี่ก็ไม่รู้ก็ทำพูดได้รู้ตมาก็ว่าจะให้นี่ก็ได้แต่ตัวตมาเองนี้รู้สึกไม่มีดกับหินไม่ได้ตั้งด้วยกันเลยมีมีดฟันชั่วชะไปเลยไม่รู้หินอยู่ตรงไหนมีแต่ฟันเอาสงสัยจะมีดมันฝนมาแล้วก็เลยฟันไม่ก็เลยไม่รู้ว่าวิธีฝนมันให้มันเข้าเป็นยังไงนะฮะแต่ก็ไม่พอมีความรู้สึกอยู่ว่าเรานั้นเราต้องมาพิจารณาบางคนบอกว่าสมาธิดีแล้วไม่ต้องพิจารณากายไม่ต้องโยมถ้าไม่รู้จักกายโยมจะหลุดจากกายได้อย่างไรการทำสมาธิเราตั้งจิตกายในกายจิตในจิตมันอยู่ตรงไหนมันต้องเห็นมันต้องรู้มันต้องเห็นมันต้องพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาธาตุทั้งสี่ของเราถึงเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วความกระวนกระวายในนี่ตรงนี้แล้วจะละได้ยังไงมันจะหลุดได้ยังไงไม่หลุดนะบางครั้งสมาธิแน่วนะตอนที่ไอ้นี่ว่าเอ๊แก้ไม่ออกแล้วฉันจะไปตรงไหนน่ะทางนั้นนะในทางที่ดีเราพิจารณาพิจารณาก็มีหลายวิธีตั้งแต่อาการ32เราแยกแยะมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปอาการ32ว่ารูปกายของเรานี่ถึงเวลามันก็ต้องตายแล้วก็ต้องเน่าๆแล้วก็ต้องเปื่อยๆแล้วก็ลงดินตอนนี้กระดูกของเราเป็นธาตุที่แข็งๆมากเปื่อยยากไม่เปื่อยเงยเลยกระดูกไม่เปื่อยนะไม่เปื่อยแต่ไม่เป็นไรกระดูกไม่เปื่อยก็ไม่ช่างมันแต่ตอนนี้เราดูแต่กายของเราให้เกิดความเบื่อหน่ายให้ได้บางคนนะพิจารณากายเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา โอ้เบื่อหน่ายมากเห็นใครก็เบื่อไปหมดเห็นใครก็ขยักขยแยงไปหมดไม่ใช่นะถ้าขยักขยแยงไปหมดก็จะไม่เป็นธรรมนะเราต้องพิจารณาจนความขยักขยแยงหายไปนั่นตัวธรรมจะเกิดขึ้นธรรมนั้นมันมีความเมตตาธรรมถ้าเราพิจารณาปฏิบัติให้เป็นธรรมแล้วหาความเมตตาธรรมในจิตไม่ได้ก็ไม่ใช่ธรรมอยู่ดีนั่นแหละนะเราต้องให้เกิดความเมตตาบางคนภาวนาแล้วโอ้โหที่มานะสูงมากไม่ต้องว่าใครพูดไม่ได้เขาหูไม่ได้ไม่รู้ภาวนาเพื่อละหรือภาวนาเพื่อโลกความจริงจริงๆนะการที่เราจิตของเราถ้านักภาวนาแล้วจิตนั้นจะมีความเมตตาความเมตตาความให้อภัยทั้งนั้นความเมตตากรุณามุทิตาเบขาทั้งหมดนี้มันจะเกิดกับผู้ปฏิบัติธรรมนะนะทั้งนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะได้เปรียบกับคนอื่นมากใครด่ามาก็จะโกรธไหมอย่าพึ่งนะใครโมนี่ก็จะพึ่งนะและการพิจารณาของเราเพื่อถ้าเราพิจารณาเขาว่ากายคนนี้หน้าตาคนนี้โคตรพ่อคนนี้เพื่อเราจะมาละให้ทันถ้าก็ด่าโคตรพ่อเราบอกเฮ้ยก็ไม่ใช่โคตรพ่อฉันก็โคตรพ่อเธอแม่ฉันก็คือแม่เธอคือแก้ปัญหาให้ทันเพื่อไม่ให้จิตของเราหลงทางทั้งนั้นการพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาถ้าเรามีสมาธิพักแล้วถอนขึ้นมาพิจารณาไอ้ตรงนี้น่ะเป็นการ หลวงปู่มหาบัวอาตมาก็เป็นศิษย์หลวงปู่เหมือนกันแต่ก็อดพูดถึงสมาธิอาจารย์ไม่ได้เพราะสมาธิอาจารย์นั้นเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับแล้วแล้วก็ฟื้นมาใหม่แล้วนะฮะเพราะอาจารย์นั้นภาวนาจิตสงบมากท่านว่างั้นจนหลวงปู่มั่นให้หลวงปู่นะฮะบัวให้พิจารณากายหลวงปู่บอกไม่ต้องท่านจะนั่งสงบทั้งคืนก็ได้ท่านบอกนี่นิพพานแล้วนะฮะหลวงปู่รู้สึกจะฝืนหลวงปู่มั่นจะไม่พิจารณาเพราะจิตมันสงบแล้วแน่วแล้วโอ้โหนั่งตอนไหนก็แน่วตอนนั้นนะนิพพานนึกว่านิพพานมันอยู่ตรงนั้นแต่แท้มันไม่ใช่อันนั้นคือความสงบเฉยๆไม่ได้สงบด้วยการรู้แจ้งรู้แจ้งความสงบรู้แจ้งการละนั้นต่างกันตอนนี้ท่านไปทำกรดอันเดียวเราไปนะจิตมันถอน สมาธิมันถอนมาอยู่ที่กรดที่ไม้ไผ่กับมีดตอนนี้จิตมันเสื่อมเข้าสมาธิไม่ได้ เขาไม่ได้เลยทำไงก็เขาไม่ได้จะวิ่งเข้าป่าอะไรจะช่วยได้ไหมไม่ได้เข้าป่าก็แล้วไปหาเสือก็ช่วยไม่ได้หาช้างก็ช่วยไม่ได้แล้วร้อนเป็นไฟเลยเพราะคนเคยมีความสงบแล้วตอนมันไม่สงบมันร้อนมากเหมือนนรกทั้งเป็นนะโยมนะอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเลยเพราะจากการที่ท่านไม่ได้พิจารณาตรงนี้ตอนนี้จิตเสื่อมของท่านตรงนี้แหละท่านมาตั้งต้นใหม่เลยบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนึกในใจพุทโธพุทโธขนาดนับภาวนามาตั้งนานแล้วต้องมาตั้งต้นใหม่คำบริกรรมพุทโธพุทโธนะตอนนี้ท่านนึกตลอดเวลาปัดกวาดก็นึกขี้ก็นึกเยี่ยวก็นึกกินข้าวก็นึกทำอะไรก็นึกพุทโธเลยนึกพุทโธอย่างเดียวเลยนึกในใจนะนึกลึกๆนะไม่ใช่นึกอยู่กับลำคอตอกตอกตอกก็ไม่ได้ผลนะต้องนึกเข้ามาถึงเป้าหมายเหนือสะดือหน่อยถึงจะเป็นมันจะได้ควบคุมง่ายนะนึกใหม่จิตของท่านก็ฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆมาจนจิตของท่านนั้นถึงปกติถึงสงบท่านก็ไม่ยอมละพุทโธสงบไปแต่ก่อนในสงบแล้วมันก็ยังหายตอนนี้ไม่สนใจแล้วตอนนี้ท่านมาพิจารณาในการพิจารณาตรงนี้โยมจิตมันเคยสงบมันไม่ยอมพิจารณามันไม่ยอมดูกายเลยกูจะนั่งกันแน่วชั่วโมงแล้วกันแน่ว2ชั่วโมงกันแน่ว3ชั่วโมงกันแน่วเนี่ยโอ้ยสบายมากนะตอนนี้ถ้าจิตมันตรงนี้แล้วไม่ยอมพิจารณาเลยทำยังไงก็ไม่มาทำยังไงก็ไม่มาอาจารย์ของตมาทำไมเดินเลยนั่งที่ไรมันก็จะเอามันจะเข้าล็อกของมันจะเข้าล็อกของมันเดินตอนนี้ท่านก็เดินเร็วนะฮะเดินช้าๆไปได้เสียเปรียบมันจะสงบเดินเร็วเร็วเร็วเร็วฮะอาจารย์หาบัวท่านเดินเร็วจนถึงปัจจุบันเนี่ยเร็วเร็วเร็วเร็วมากเลยเร็วเท่าไหร่วิ่งได้ก็วิ่งเลยเอาดูที่ไม่ยอมเข้าล็อกมัน สุดท้ายจิตของท่านพิจารณามาเรื่อยๆจนถึงที่สุดของท่านเอาพูดสำหรับสรุปย่อว่าให้ถึงที่สุดท่านก็ปลอดภัยจนถึงปัจจุบันอย่างนี้นะฮะนี่จิตของครูบาอาจารย์นะฮะคือว่าอาตมาเป็นผู้น้อยใจจังหวะพอดีไปรู้เรื่องมากๆในปัญหาเรื่องจิตก็เลยได้มาพูดให้ญาติโยมฟังตอนนี้ก็หลวงปู่ดูลเหมือนกันหลวงปู่ดูลก็เป็นอุปัชฌาย์อาตมาท่านก็บอกให้ดูจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวใช่แต่ท่านเคยเปรยอาตมาฟังอยู่ว่าหลวงปู่มั่นที่ท่านจิตของท่านภาวนาแล้วว่าท่านเป็นพระพุทธรูปทั้งองค์แต่หลวงปู่มั่นอยู่ที่เชียงใหม่หลวงปู่ดูลอยู่ที่นครพนมอำเภอนาแก่วัดเขาเรียกธรรมพระเวทจิตทั้งองค์นะเป็นพระพุทธรูปทั้งองค์หลวงปู่มั่นมาปรากฏให้หลวงปู่ดูลว่าสัพเพสังขาราสัพเพธรรมาอนัตตาติหลวงปู่ว่าเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ถึงมาต้องให้เรามาพิจารณาตรงนี้ตอนนี้หลวงปู่ท่านไวกว่าเพราะท่านไม่ดื้ออาจารย์ท่านก็ให้มาพิจารณาตรงนี้พระพุทธเจ้าทั้งองค์ก็ช่างไม่เอาทั้งนั้นแหละปราบใดยังมีรูปฉันก็ไม่ยอมนะพิจารณาให้เป็นนี่เลยให้เป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แล้วหมดจนสุดท้ายจิตหลวงปู่ก็ปลอดภัยเพราะท่านรู้แจ้งด้วยการพิจารณาทั้งนั้นนะครูบาอาจารย์ท่านเดินก่อนเราทั้งนั้นนะโยมทั้งนั้นนะอยากให้ญาติโยมผู้มีพลังสมาธิผู้มีจิตศรัทธาที่แน่วแน่ผู้มีความปิติความพร้อมที่จะกระแทกเข้าไปเลยนะฮะเอามาซะนะฮะถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วมันเกิดขึ้นยังไงก็ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ท่านก็อยู่แล้วท่านก็เรียนจบวิชากรรมฐานมาแล้วท่านก็แนะนำเราได้ตอนนี้ครูบาอาจารย์อยู่รีบเปิดประตูใส่เต็มที่ไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันนะไปกลัวมันทำไมถนอมมันทำไมตอนที่เรามันไม่เห็นใจเรามันกลับหันหลังให้เลยนะสาหัสสากรรมมากนะโยมนะมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคือการปฏิบัตินั้นมันต้องมีแต่ความจริงมีแต่ความจริงคำว่าถอยไม่มีอย่างอาตมาเป็นพระที่เขาตั้งชื่อว่าไม่มีว่าถอยมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวเพราะคำว่าเดินหน้าอย่างเดียวเพราะใจมันเดินไปแล้วตัวมันจะถอยได้ฮะเดี๋ยวบางคนบอกเห็นรถ10ล้อจะถอยไหมถอย10ล้อต้องถอยแต่ในความรู้สึกตรงนี้ในการปฏิบัติเพื่อความอิสระของจิตไม่ถอยนะไม่ถอยตรงนี้ไม่ถอยเลยทั้งนั้นถึงว่าลักษณะตรงนี้อาตมาย้อนมาตัวอาตมาอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้บวชแล้วถึง7วันโยมผู้หญิงเขาบอกว่าถึง7วันแล้วหลวงพี่ต้องศึกจะศึกตรงไหนมองไม่เห็นเลยศึกไม่ได้เอ้าก็บอกทำไมพระอะไรพูดโกหกบวชเป็นพระเป็นเจ้าไม่รู้จักรักษาศีลก็บอกว่าศึกจะไปแต่งงานกันแล้วจะบอกทำไมก็บวช7วันแล้วจะศึกแต่งงานกันแล้วอยู่ๆจะไม่แต่งกันแล้วหรอบอกโอ้เธอตอนนี้คำตรงนั้นท่านหายไปหมดแล้วไม่มีเลยไม่มีเลยแม้แต่ฉันจะศึกเดี๋ยวนี้ก็ศึกไม่ได้ตายดีกว่าเพราะหาที่ศึกไม่เจอเขาบอกจะไปยากอะไรก็ปลดจีวรนุ่งกางเกงก็เสร็จแล้วศึกก็ง่ายๆเห็นมันองค์อื่นก็ศึกก็เห็นง่ายๆแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ไอ้นุ่งกางเกงมันนุ่งไม่ได้ปลดก็ปลดไม่ได้หรอกไม่ได้จิตโดนไม่ได้ศึกไม่ได้เลยสุดท้ายก็ให้ก็ไปเอาผัวใหม่ซะบอกยังไงก็เธอไปหาแฟนใหม่ดีกว่าเพราะยังไงฉันก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็จริงๆโยมมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเขาให้อยู่ด้วยกัน3เดือนห้องด้วยกันนะแต่ไม่ได้กอดกันนะอยู่คนละมุมนะฮะผู้หญิงก็จะกลิ้งกลางคืนก็กลิ้งกลิ้งมามึงอย่ามานะอย่านะข้ามเส้นไม่ได้อย่านะไม่เอาเออนอนได้เขาตามผู้ใหญ่คนโบราณก็บอกไปแม้2คืนก็เอาแล้วไอ้นี่เป็น3เดือนไม่แต่ต้องเนื้อต้องตัวกายอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะเชื่อไหมตรงนั้นจิตถ้าอาตมาพูดในตรงที่จิตของอาตมาเป็นอย่างนั้นนะอาตมามองแบบคือจิตก็มีแต่ไม่อย่างเดียวไม่ใช่แม้จะผู้หญิงคนนี้จะมากอดก็ไม่ใช่จะรักผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่คือคำว่าไม่รู้ไม่ใช่หมายความว่าอาตมามานึกย้อนหลังไปเลยว่าหมายความว่าพระพุทธองค์คุ้มครองอาตมาถ้าเกิดเราไปทำอะไรตรงนั้นเราคงไม่ได้มาวันนี้นะฮะคงไม่ได้มาวันนี้ก็เลยไม่เลยสุดท้ายก็เดือดร้อนถึงหมอเดือดร้อนถึงหมอไปตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรก็จบเหกันไปเราก็อยู่ทางนี้สบายไปเขาจะมีลูกกี่คนก็ไปเลยไม่ว่าอะไร ก็เรียบร้อยไปแล้วน่ะก็ไม่เป็นไรทั้งนั้นถึงว่าการปฏิบัติโยมตัวเรานั้นน่ะเป็นตัวสำคัญที่สุดเราตั้งเข็มทิศอะไรเราก็พยายาม ไม่ใช่คือจริงๆในการปฏิบัติเนี่ยอาตมาเนี่ยพูดตรงๆอาตมาเหมือนว่ามีวาสนาอยู่กับหลวงปู่ก็อยู่กับหลวงปู่จนหลวงปู่ทรงไปอยู่หลวงตามหาบัวไปอยู่หลวงตามหาบัวจนหลวงปู่ไปรับจากหลวงตามหาบัวมานะถึงจะไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เพราะไปแล้วทำกิจวัตรอาจารย์ตลอด4ปีก็คือ4ปีเหมือนเงาตามอาจารย์ตลอดนะไม่ได้ไปกระจุกกระจิกกับใครเลยหมู่เพื่อนทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นยังไงไม่ได้สนเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเอาหมู่เพื่อนเราตั้งใจเอาครูอาจารย์เป็นที่ตั้งเราเนี่ยเราเอาตรงนั้นเราไม่ได้เอาตรงนู้นนะทั้งนั้นถึงว่าการปฏิบัติธรรมโยมต้องดูตอนนี้ญาติโยมก็จะมาว่าพื้นฐานของโยมทุกคนนะจะมาว่ามันมีแล้วนะมีแล้วนะมีแล้วนะเราก็เพียงแต่เราก้าวให้มันชิดกว่านี้หน่อยเท่านั้นเองจะก้าวให้หลุดพ้นไม่ต้องหรอกให้หลุดพ้นเลยไม่ต้องโยมไม่ต้องเอาหลุดพ้นหรอกเพียงแต่ว่าธาตุ4ของเราน่ะไม่ครอบจิตเราขันธ์5ของเราไม่เขาเรียกว่าจิตของเราไม่เป็นธาตุของขันธ์นะจิตของเราไม่เป็นธาตุของธาตุของธาตุเราจิตของเราไม่เป็นธาตุของขันธ์แล้วสบายนะฮะสบายเขาจะเรียกไงก็ช่างบางคนยังมาเถียงตมานะที่กระทรวงศึกษาว่าอาจารย์เยินพูดอย่างนี้หมายความว่าท่านน่ะเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมบอกในหัวใจจริงๆไม่เคยเลยคำว่าพระอรหันต์น่ะพูดตรงๆนะน่าจะเป็นกิจกะเราไม่รู้พระอรหันต์น่ะลักษณะจิตนั้นน่ะถึงไหนในลักษณะอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรแต่เรานั้นเราไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ติดใจเลยว่าอรหันต์หรือสกิทาคานาก็ไม่ได้ไม่คือจริงๆตรงประเด็นตรงนี้ในหัวใจในผู้รู้ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นมันจะมีแต่ผู้รู้ว่าเราเนี่ยขันไม่มีอำนาจมาครอบจิตเราได้แล้วเรากับขันเนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วคนละโลกนะไม่เกี่ยวเนื่องกันนี่ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นวันนี้อาตมาคิดว่าการพูดธรรมะก็ดูแล้วก็เอาจริงเอาจังเพราะปฏิบัติมาอย่างไรก็ต้องไปอย่างนั้นโยมตั้งใจจะฟังนิยายเคลิบเคลิ้มก็คงไม่ได้เพราะจิตนั้นมันดงลงตรงนี้แล้วมันต้องไปให้ถึงที่สุดเพราะมันวิ่งเข้าสระบุรีแล้วไม่ถึงกรุงเทพก็รู้สึกมันยังไงอยู่อย่างน้อยต้องเข้าถึงสนามหลวงเลยทั้งนั้นไอ้ที่จะแวะมาที่วังพระอินมาพูดบรรยายโยมฟังว่าไปวังพระอินเป็นอย่างงู้นวังพระอินเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะวันนี้ไม่ได้เพราะเมื่อกี้ทลุงเข้าไปเลยเพราะมันนำไปแล้วมันแก้ไม่ได้นำไปแล้วก็คือไปเลยเพราะจิตนั้นนะเราพูดเราไม่ได้พูดตามอย่างอื่นนะพูดมาที่พูดทั้งหมดมานี่คือจิตไปแล้วเราพูดว่ามันไปแล้วถึงพูดนะฮะที่เราจะมาตลกตะแลงกันคราวหลังนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่เกี่ยวกับจิตนะเพราะจิตตรงนี้มันคนละส่วนกันจริงๆน่ะไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะดังนั้นการแสดงธรรมวันนี้อาตมาคิดว่ามันก็ญาติโยมก็เคยไปหาบางคนก็เคยเห็นหน้าบางคนก็ไม่เคยเห็นหน้าได้ยินแต่ชื่อพระครูภาวนาวิทยาคมความจริงก็นึกว่ามีคาถาอาคมเยอะมันจริงๆไม่มีอะไรหรอกโยมพอกินพริกก็ยังเผ็ดอยู่กินน้ำปลาก็ยังเค็มอยู่ไม่มีหรอกคาถาอาคมนั้นก็ให้ศึกษาให้รู้แจ้งในสัจธรรมไม่ใช่ขมังเวทเสกหนังใส่ท้องเสกนี้ใส่ท้องไม่ใช่หรอกโยมอย่าไปเข้าใจงั้นผิดหมดบางคนก็เข้าใจนึกอาตมาเป็นพระดำด้วยสีก็ดำยังมานำก็อยู่สุรินทร์ในอยู่สุรินทร์ตรงไหนก็ไม่อยู่ก็อยู่อำเภอสังขะขุขันนั่นน่ะเจ้าขมังเวทอยู่ตรงนั้นด้วยโหนี่เลยเนี่ยที่แท้จริงๆมีแต่ผู้รู้อย่างเดียวตรงนั้นไม่ได้อยู่ในหัวใจเพราะตรงนั้นคงไม่มีปัญญาจะมาเข้าครอบงำจิตใจเราได้เลยทั้งนั้นก็วันนี้ก็เป็นวันของพ่ออาตมาก็พูดในฐานะว่าจิตพ่อนั้นคือเป็นยังไงคือจิตพระพุทธเจ้าถึงรู้พวกเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือเรามีพ่อถึงเรามาเกิดเป็นคนขนาดนี้มีพ่อมีแม่เป็นผู้ให้บังเกิดเกล้าของเราทั้งนั้นวันนี้ก็ปฏิบัติบูชาก็คือเพื่อความกตัญญูกตเวทิตาผู้มีพระคุณของเราการกตัญญูก็คือว่าผู้รู้คุณ
ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่รู้คุณของคนไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติก็แค่นั้นนะถ้างั้นวันนี้อาตมาคิดว่าสรุปย่อๆพอประมาณก็คือว่าการปฏิบัติก็เพื่อเอาให้มันเกิดตั้งใจอย่าเอามีดไว้ในบนก้อนหินเฉยๆนะอย่าไว้นั่นนั่นนโยมนะน่าอย่าไว้ตรงนั้นอันนี้คือเป็นกติที่ให้ทุกคนเอาไปพิจารณาฝนเข้าไปฝนเข้าไปเรื่อยๆนะฮะทางนั้นการแสดงธรรมก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้รู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยพูดตามภาษาป่าเด้อเนี่ยธรรมะเขาสลานะมีแต่ป่านะไม่มีสีขาวอย่างเงี้ยเขียวนั่งนู่นเหรอฮะโอ้มีอะไรกี่อย่างตั้งตรงนี้ก็ได้นี่นะใจถึงจริงๆหมดสูงหน่อยที่นอกไม่เป็นไรมีอะไรอ่ะของหนักขนาดไหนอ่ะที่จะยกไม่ขึ้นนะฮะดูที่เอาก้อนหินมาเปล่าอ่ะนึกว่าจะเอาก้อนหินนะนะอยุธยาไปไว้ที่สุรินทร์เป็นไงฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้หรอกถ้าตลกก็รู้หน่อยตลกไม่ได้ดอกโหเดินก็เดินกระทืบไปเลยนะเพราะตมานี่ไม่ได้นะถ้าไปปฏิบัตินะเดินจงกรมตมาไม่เปิดไฟนะไม่เปิดเลยเดินที่บ้านตาดนะเดินมืดไปเลยเหยียบงูก็เหยียบไปเลยรู้แล้วรู้รอดไปเพราะเดินสว่างไม่ได้จิตไม่แน่วแต่จิตของเรามันแน่วแล้วเราก็เดินมืดซะเลยสักหน่อยก็สว่างแล้วนะเดินมืดไปเลยเพราะแต่ก่อนนี่ไปเห็นครูบาอาจารย์ท่านบอกไปเจอเสือบ้างเจองูจงอางบ้างเจอช้างบ้างอาตมาต้องไปเจอช้างให้ได้นะถ้าเจอไม่ได้นะถ้าเดินหนีช้างอาตมาไม่เอาต้องชนช้างซะเลยช้างหนีสบายมากเลยชนะมาแล้วช้างหนีแล้วสบายไปชนช้างอยู่ที่พม่าก่อนจะชนช้างพม่านะไอ้เจอพม่าไปจับคางคุกขี้ไก่โอ้โหไอ้คุกขี้ไก่พม่าเพราะอะไรมันเอาไก่มาเลี้ยงบนหัวเราอ่ะผูกมัดในไอ้นี่นะโหไก่มันก็ขี้ใส่หัวพระใช่ไหมไอ้ไก่ไม่พอเนี่ยไอ้มัดไก่ใส่มาอีกโอ้ยทรมานจริงๆเลยอ้าวโอ้ไม่ใหญ่เนาะบ่โอ้โหดีแล้วคุณโยมมีลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้โหอะไรจะมีความสุขขนาดนี้อ่ะเอาตรงนี้ก็ได้ตรง อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้80โอ้สบายมากตมาไม่อยากถึง80หรอก65ก็ตายก็ดีเหมือนกันนะ คือจริงๆนะไอ้ตรงนี้ความจริงอยากไปตั้งนานแล้วอยากไปตอนพรรษา3ที่บันตาดตัดสินใจคลุมจีวรลุดเลยเนี่ยนะว่าจะลุดเลยแม่แพ้กรรมนึกว่าจิตมันไม่คือที่แพ้กรรมเพราะอะไรเสียงก็ก้องมาเสร็จเข้าในหัวใจเราบอกว่าท่านเอ้ยท่านจะไม่ช่วยโลกบ้างเหรอเห็นแก่ตัวขนาดนี้เหรอเราต้องเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือสังคมช่วยสั่งสอนคนโทรโยมป.4จ้างไกลออกมันจะสอนใครรู้เรื่องใช่ไหมไม่ใช่ปริญญาไม่เอาแต่สุดท้ายมันก็ต้องถอนขึ้นมา